Пятая працоўная сустрэча паміж прадстаўнікамі святога пасаду і В'етнама адбудзецца 10-11 верасня ў Ханоі, паведаміў ксёндз Федэрыка Ламбардзі. Спатканне паслужыць паглыбленню і развіццю двухбаковых адносін паміж апостальскай сталіцай і В'етнамам, гаворыцца ў кароткім паведамленні кіраўніка залы друку святога пасаду. Апошняя, чацвёртая па ліку працоўная сустрэча дыпламатычных прадстаўнікоў апостальскай сталіцы і гэтай азіяцкай краіны праходзіла 13-14 чэрвеня ў Ватыкане. Бакі дамовіліся працягваць супрацоўніцтва і сумесныя намаганні ў накірунку паглыблення адносін. В'етнамская дэлегацыя звярнула ўвагу на паляпшэнне сітуацыі з рэлігійнай свабодай у краіне, а таксама выразіла пажаданне, каб рэлігійныя супольнасці і ў прыватнасці каталіцкі касцёл спрыялі нацыянальнаму будаўніцтву і працэсу сацыяльна-эканамічнага развіцця В'етнама. Прадстаўнікі апостальскай сталіцы ў сваю чаргу дзякавалі тады за магчымасць правядзення асамблеі Федэрацыі біскупскіх канферэнцый Азіі ў 2012 годзе на тэрыторыі краіны і душпастырскіх візітаў папскага прадстаўніка. З боку святога пасаду было выказана жаданне пераносу рэзідэнцыі апошняга непасрэдна ў В'етнам. На цяперашні дзень арцыбіскуп Леапольда Джэрэлі мае рэзідэнцыю ў Малайзіі.